also in Jesus' name. Arī visi esam šodien strīpas, bieži uz koku sākt sēdi. Ir kopā 55 jautājumi, 53 laimjami, 2 informatīvi. Tad dažiem kolēģiem pēc 11 ir jau pirmiem, kam jāsēdās projām mēģinām. Raiti iziet visam cauri, un mēs varam arī paspēt vēl visu pārīt. Paldies visiem, ka piekritā darba šo sēdi, tā kā noturēt trešdienā, arī rīt pirmsvētu dienu. Ja jautājumi iebildu nav, tad šim balsojam par darba kārtību.
Jautājumi vai iebildumi par to, ja ne, tad
bērniem pagaršanas politikas gotas, bet jau tad pagaršanas vēl aizgāju, ka mēs pārējuši šo sēngušu no stipendijas. Man kā bija pašam liekas, ka mums vajadzēja, ka tik septiņā mēģināt tiekties un tikai piecā. Nu, ka jūs sakāt, ka desmit. Varbūt, ka vēl divi bērni klāt, salīt trīnītas klāt, ka tad desmit, ka mēs tāds varam kaut kā vēl trīs, kaut kā šatras klāt. Mums tagad vajag septiņu pusstipendiju bērnu, ja mēs palielām uz
vispār
septiņu bērnu. Nu, no nevedzētiem līdzīgiem nepieciešams jau šeit. Piecas, man liekas, maz, bet mēs esam liels un lāc. Piecas ir maz. Nāc klāt randalt, tāpat tās muzeja. Man liekas, ka septiņas mums vajadzēja sadušoties un atrast. Jo pateišu, mums palika divi bērni uz borta.
Tas ir nākamajā
gadā. Ar pirmā septembra. Pirmā septembra. Nu, tas ir tā... Nu, tieši tā mums ir šim gadam vajag gan 4 mēneši. Nu, pašlaik ejam no 7, tad kāds mēs esam, kur tam nākam, tad ejam uz 10.
Jā, mēs šeit jāvēlās, kad labāk mums mācās.
Nākā pateļās. Vai nākā pateļās? Kumpēr
būtu
nobalsam? Jā. Tāms lēdzi.
Viņš ir nav, viss studija laika, tad vienu gadu.
Vienu gadu.
Bet tā, ka iestāšu, tas nav vairāk nav. Mums bija kādai dzeklis vodā, ka mēs visu studiju laiku, pēc tagad visi stipendiju jau
bija.
Bija sekmēs, tad viņam jāsāk, ka visu studiju laiku.
Nodās, ka nāk ok?
Nē. Labi, pašlaik ir tāds, mēs esam kaut kādā kopmodeļa esam tikuši un mēģinām
kāpēc.
Tā, labi, pārējām pie nākamā jautājumā. Arī par sēsošiem noteikumiem, tad grozījumiem tu, kur nav atdomt, 23. kaut 23. marta sēsošos noteikumos numuru 6. Tāds pašvaldības nolikumi, kur būs liela lieta.
Labi. Teritoriālā attīstības komitejā nobalsoja par to, ka pašvaldība izstājas no četrām biedrībām un nodibinājumiem. Pienākumu pārvērtēt dalību biedrībās un nodibinājumos mums uzdod pašvaldību likumu pārējais noteikumu 10. Punkts līdz 30. Jūnijam. Un tad ir izveidojies jauns saraksts ar biedrībām nodibinājumiem, kuros mēs paliekam. Un atcerīšu izstāstas institūcijas, kas nav biedrības un nodibinājumi, bet kur dalībnieks ir pašvaldība. Saistībā ar to ir nepieciešams grozīt arī pašvaldības nolikumu, lai tas atbilst domas lēmumam. Šis saistošo noteikumu projekts ir jānodod sabiedrības viedokļu noskaidrošanai uz ne mazākā divām nedēļām. Un ir lēmuma projekts paredz, ka mēs līdz pirmdienai publicējam mājaslapā un gala redakciju saistošiem noteikumiem apstiprināja jūlija domas sēdē. Bet izmaiņas saistīts tikai ar lēmumu par dalību biedrībās un nodibinājumiem.
Kuras tur tieši
ir? Kurām jau izstājās?
Upes, jā.
Lauku partnerība Upe, Latvijas pilsētu savienība, Zanti ģimenes atbalsta centrs un Engurs ezers dabas parka fonds no četrām.
Jā, jā.
Man ir vēlnēs priešakums izvērtēt par reģionālu attīstību centra apvienību. Vēlāk, ka bija daudz pašvaldības, bija jēga tam. Jā, bija 42 pašvaldība, un tagad 20 ir atsāta, 40 pašvaldības savienībā.
7 lielā pilsēta.
Apstāt, nē, lielā pilsēta atstāts ir bijusi, un es loģi saprotu, tas ir pilnīgi cita ideja, bet lai atšķirās tagad pārējās pašvaldības no rajona centra pašvaldība, no kur tad paliek tādi vispār? Tā kā man liekas, ka vajag izvērtēt, vai tomēr nākošo gadu, ka mēs neesam. Un Man rekao je 7000 skolesešnja stipendija.
Da je, prigrli je tada srni da ti se pojegu, pojegu pijenu se nerezno, kjer vam pašla ti tako da bi grao se vade je grao koji se već nao.
Da se šeš navez.
Pašla ti vade i da je nulik manovatornac, Ne znam, baš tako da ta minjaš na sviđu, tako da je Juri odbalo se kako puta i gledam da to baš tako da je
šta gunda. Malo igra s racom, no, te radijskim smo, te kreze na nekim nekim ili racom, mes jautājam tieši par šo, un viņa tā apgalvoja, ka ir nepieciešams saglabāt.
Ir tu nav kādā tieši daļu projektu, ko ir, no?
Tā. Tā ir vienkārši informācija, tā ir vienīgā veids, ka varēja būt informācija.
Pašlaik man liekas,
ka... Lai neņem tādā, man visu izvērtē, vai nākošā gada pirmo... Kad maksā
biedrums? Uz gadu ir sekošo budžetu gadu.
Budžetu gadā maksā, vai tā, kad ir samaksāts 23. gadu?
Tā, 23. gadu ir samaksāts.
Vai jautājums par biedrībām mēs uz domas sēž, un tad atkarībā kā tur nobalsot, tad mēs šeit varam paglausīsim. Pašlaik es nevaru...
Pa mēnesi arī tā Jura atpasināsies, ka tur ar visu arī vadīju, tad tur visu laiku viņājās.
Nē, nu paskatīties, kaut no aizlāk Facebookā, tur tieši nekas nenozīst, vai kāds nav informācijas, nekas
tur arī baigi bieži netiek, mēs pārstā visu domās un tikšanās ir ar ministrijas pārstāvjiem, viss ir atdalināt. Ok, bet pašlaik domāju, ka balsojam, ka to tajā sekretots un...
Jā, šis ir pakārtos tam lēmumu.
Un līdz jūlijām vēl varas arī tādas korekcijas. Atiec par šo jau. Sākam, balsojam. Tā, slēdz balsojam. Esam nobalsojuši pār, paldies pārējām, ir nākamā jautājuma par tūkstu. Sociālās aprūpes centra audumi cenas pakalpa nodošana. Lūdzu samīt.
Labrīt visiem. Ir minētais jautājums tika skatīts arī Kites komiteja, tālāk visies uz finanšu komiteju. Pamatojoties uz šo lēmumu, mēs ar 1. augustu nododam ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu SIJĀ Tuku ūdens un attiecīgi sakārtojam sociālā aprūpes centra daudz ar šo darbību, jo viņi ir nodarbojušies ar to, ko viņiem nevajadzētu darīt, tā kā sniegt šos ūdens saimniecības pakalpojumus. Varbūt ir kādi
jautājumi. Pašlaik es tiek darīts un kārtīts. Tā jautājumā tad varam balsot.
Precizējot kopā nomātīt mazliet 58 telpas ar kopējo platformu. maksa tiek noteikta 0,88 eiro par vienu kvadrātmetru, un kopā ar iznomātajām telpām mēnesī būs jāmaksā 473 eiro un 26 centi. Un līguma darbības termiņš tiek nemainīts, tā kā šis ir pārreģionāls līgums, un viņš tiek noteikts līdz 2026. maijā. Un nomas maksa tiek piemērojama ar 2023. gada 2. māju. Pielikumā ir arī pats pārreģionāls līgums.
Tā, kolēģi, nekad jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Atslēdz balsojumu. Tā visam par, paldies pāriem. Pie nākamā jautājuma par daudzjoku dzīvuma māju asaru un cerības rodā. Ja dzīvumā tā tīrs līguma noslēgšana, tā arī būtu samit.
Jā, tika organizēta cenu aptaujā, kuras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA komunālās sērijas tilde, par dzīvoju daudzdzīvokļu dzīvojamā māja asari un cerības raudā pārvaldīšanu, un pamatēties uz to, ka viņi būs pārvaldnieki, un daudu vairs nesniegs šo pakalpojumu, ir nepieciešams noslēgt pilnvarojumu līgumu. Ar to mēs pilnvarojam komunālās sērijas tilde mūsu vārdā slēgt. Līgumus, iekasē dīves maksu un izrakstīt reikumus par to kaut
ko. Tas arī ir no 1. augusta?
Arī no 1. augusta. Viss tiek sakārtīts 1. augusta.
Kā paliek ar tam zemē, jo tur ir milzīgs platības, viņi ir kaut kas ar Dalmāra, mājām atsevišķi?
Mājām ir izdalīts atsevišķi zemes piekuļošā teritorija. Šīs zemes tiek sadalītas ir mājā piekļošā teritorija, tad paliks kaldē, un liela daļa paliks arī pašvaldība, vai paliks kaldē, kas būs jākopīt. Viņas tiks sadalītas tajā tajā.
Mēs jau pēc 9. gada mēs atpirkām, jums bija tāpat tās, kad atsatījums privātās zemes, mēs sadalījām kopēc tā cikli krikā un atpirkām privātā. Vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad uzsākam balsojumu. Tā, mēs slēdzu balsojumu. Mēs esam nobalsojuši pāri. Lai jums ir nākamā jautājuma par grozījumiem Turkuma novada 23. gada 26. janvāra lēmumā no pašvaldības sociālās aprūpes centra. Mums ar mums samit lūdzu.
Jā, ņemot vērā iepriekš minētos lēmumus ir nepieciešams arī gaida grozījumus sociālā aprūpes centra draudze nolikumā. Un mēs nogrozam izslēdzot no nolikumas 7.14, 7.15, 7.16 katrašu punktus. Es runāju tieši par šīs ūdens un siltuma infrastruktūras uzturēšanu, kā arī par šo pakalpojumu sniegšanu.
4. galvas nolikumu. Tur ir kādi jautājumi iebildumi? Ja iebildumi nav, tad uzsākam balsot.
Līdzīgas plānā nepieciešams izmaiņas, kad Tāpēc šī gada rudenī mēs sagatavojam iepirkumu tehnisko specifikāciju, lai mēs varētu veikt izvērtējumu atlikušajām kapitāla sabiedrībām. Un arī tas ir saistībā ar valsts kontrolas izmaiņām, tām iebildībām, kas mums var būt ārākā tempā jānākuši. Tāpēc šobrīd esam ielikuši maksimālā termina līdz nākamā gada beigām. Bet, ja iepirkumu izsludināsim rudenī, ceram tik pie rezultāta arī rudenī, tad būs gads šādam izstrādēt būt pietiekoši. Ceram, ka pēc gada mums būs rezultāts un varēsim izrīties uz priekšu.
Tā ir palīdzi jautājumi iedūtumi.
Rīkstam, es komitējas teicu par Jankos kā ekstrami, šī dietiem būtiski jāizvērtē, jo tas gan labstrādi. Un, bet, ja kurā gadījumā, ja mēs ierakšam šo datumu 24. Gada janvāris, tas nozīmē, ka faktiski mēs jau līdz 25. Gadām faktiski viņam klāt neķermies. Jo izvērtējums ir janvārī, tad ir lēmums, tad ir visa procedūra.
Jankos kā es tieši.
Jā, nu tā ir rakstīts. Līdz 24. Gada janvāra domas sēdē iesniegt izvērtējumu. Tātad, ja mēs...
Pa Jankos kā es mums ir siltumības izvērtējumi un ir paši. Tā kā tur mēs arī pa Jankos kā es mēs izvērtējumies uz priekšu. Mēs runājam, ka mēs nevietamies uz priekšu pa tildi. Tādā uz komunālēm
pakalpojumiem. Vai tas janvāris nav par vēlu, un tad iesniedzam līdz oktobrim, jo tur procedūras ir faktiski visas vairāk vai mazāk jau notiek. Un tad var saprast, kas notiek ar janvāri ar šo pārdu.
Tu, kad tu jūs kaut ko jūs teicu apkurs sezonas?
Sanitējums sanitējums.
Ir drīz nokomentēt, problēma jau nav izvērtēja. Problēma, ka tenīt šīs mājas ir, nav pārņemtas. Kad iedzīvotāji ir jārunā ar iedzīvotājiem, ir jāuzrunā. Mums ir bijusi tikai pirmā tikšanās, kurā mēs vispār viņiem skaidrojām, kas ir šī pārvaldīšana. Viņiem jāpārņem mājas, jo līdz šim nav bijis pārvaldīt. Jankos kā es nav sniedzis, viņš sniedz tikai pakalpojumus, viņš sniedz rēķinus. Būtībā tā mūsu aizķeršanās un arī lēmuma komputējumā ir rakstīts. Nav runa par to, cik ātri ir ūdens vai siltums datos pārņemt. Ir runa par to, vai mēs ar šādu lēmumu, kā mēs ietekmēsim iedzīvotāju šī brīdī. Un ir jāatnāk tieši ar iedzīvotājiem, un tā nav viena diena, diemžēl. Mēs nevaram aizbraukt un pateikt, ka rītā jums tagad būs jāmaksā 3 eiro klāt par reitinu izrakstīšanu, jo jūs neesat, jo jums nav mājai pārvaldnieki. Tas ir nesamērīgi, ir jābūt šīm tas sarunā, un tagad mēs vēlreiz brauksim, tiksimies būtībā tā ir tāda reize mēnesī, pusotrā intensīva sarunas ar iedzīvotājiem, lai viņi izvēlētos apsaimniekotāju mūsu valodā runājot šo pārvaldnieku, un nebūtu jāmaksā katram dzīvoklim, jo kopumā, ja tukuma siltums, tukuma ūdens, un atkritumu izrakst atsevišķi reikums, tie sastāvda 30 eiro par reikumu izrakstīšanu tikai vienu uz dzīvokli. Vienas
dzīvoklēm,
un
tās ir sarunas
ar iedzīvotājiem.
Es teicu, ka, ja mēs pa trīs mājām pusgadā runājām, tad es saprotu, kādā tempā mēs vispār kustamies uz
priekšu. Jā, mēs kāds ir 40 mājas.
Jā, jā. Tas ir nopratīgi. Tur ir tā lieta, ka mēs nevaram
piespies.
Mums ir tikai sarunas. Runājām vispār. Tas ir jau jāsas, un jūs nevaros
mēs. Tas, tas, ka cilvēkiem no, tas ir tā kā, viņš tur, nezinu, šoks ir, ka viņš ir izmaiņas, ka nevar sadūšoties.
Tajā viens pēc punktā tur vairs neatiecās uz Kārkāls komunālē, tas uz visiem atiecās, ka tur visiem atiecās uz visiem.
Uz visiem, kur būs palikuši, uz pilnīgi visiem arī samnīcas, tiks vērtēts, un arī viss kaut kas.
Tikai ir piebilst, ka jaunpilnieki daudz ir jau tās mājas salmā apsaimniekošana izveidojuši. Tas diezgan labi gāja tā mājām, kuras bija gatavs to darīt, bet daži, kā teikt, jau viņi gadu desmitiem tika aicināti to darīt, bet nu, nu tur jau, protams, vajag atrast, kā cilvēki, kas ir gatavs uzņemties un visu darīt. Nu nebija tas tā kā, tas ceļš tagad jāiet tāds. Un, nu, ir tas laiks vajadzīgs, lai cilvēki saprastu, kas, kur, kā, kāpēc.
Un ar viņiem ir jāstāst, viņiem jāskatās, jo daudziem jau nav saprastu.
Viņš ir izvērtēts, kā es ir izvērtēts, par to jau nav stāsts, jau tas nav.
Viņš, nu, iepriekš un izvērtēts.
Vīzības plāns par šiem dzīvokļiem, arī iedzīvotājiem un kā veicināt to, arī šo kopējā sapulce, pēc mēs aicinām lai māja iedzīvotāji izvirz māju vecākos, un tad nākamās sapulces būs ar šiem māju vecākiem, lai jau konkrēti ar viņiem izrunāt. Protams, kaut kādā brīdī mums būs jāuzliek termiņš, līdz kuram brīdī mēs to pasakām, vai ne jūs to izdarīt, vai ne jums būs tie rēķini klāt šiem maksājumi, tad šis kaut kāds pārējais termiņš ir jāiet.
Tas būs augsts globāls efekts. Cik ir lielākā tā, cik ir mazāk?
Protams,
kustība ir
pašam dažādi.
Tas
jūs savādāks priekšņums, tad to vien
rīt? Nē, es mans uzskats bija, ka Jaunpils, kā teiks izvērtējums, mums ir par iedzīvotēm, par maksāšanu, vispār, tas ir par visiem pagasiem, par visam lietām, pilnīgi cita sfēra, man liekas.
Nē, dziekat tā, ka tiklīdz mēs nododam, piemēram, ūdeni vai siltumam, tā ūdens un siltums piestāda reitingu. Un ja viņš piestāda reitingu mājai nav apsēmniekotās, viņš piestāda reitingu katram dzīvoklim. Ja viņš piestāda reitingu katram dzīvoklim, tad šim te dzīvokli iedzīvotājiem tur izmaksas šim te pensionātām 10 eiro kaut.
Tas ir loģisks priekšums, lai ātrāk saprastu, vai
Jūri varētu došana arī pilnīgi atsevišķi to sūdzes darīt, pateikt, ka staisam ciet un rekomendus pie rēķina būs
klāt.
Mēs ir mazliet sapīt to kopā ar apsārniekošanu, lai tomēr veicinātu to procesu. Skaidrs, ka visi neizvēlēsies un gaidu tāds mājas palic, bet tomēr, lai pie šī brīža, pie šīs pārējais veicinātu to apsārniekošanas jautājumu, lai mēs iespējas jums sagrāt.
Paliekam pie tādu formulēm, kā ir pašlaik uzrakstīt. Ja cik priekš tur nav, tad uzsāku balsojumu. Tajā,
Vēl nē.
Bet naudu paredzētu attīstības nodarbības budžetā. Vai kādi jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav. Uzsākam balsojumu. Slēgu balsojumu. Visam pārpaldies, pārējām te nākamā jautājuma par atļauju ņemt investīciju projektu Mabalas un Ieglavas degulas sezēru jau pārgūvēji aizņēmas. Sinti, jā, ir Sinti, lūdzu.
Sagatavos jaunu projekts par aizņēmu ņemšanu ceļu būvniecības projektiem, kur ietvaros ir paredzēta Abavas, Degulas, Ieglavas un Ezaru ielu pārbūve Tukuma pilsētā. Ir veikta arī iepirkuma procedūra būvdarbiem un zemākā piedāvātā cena ir SIA GP Holdings par 144 eiro un 55 centiem. Kopējā aizņēmuma summa ir 85% no būvdarbu un būvdraudzības kopējās summas un aizņēmuma summas nepieciešams 124 107 eiro un 69 centi. Un aizņēmuma ir paredzēts izmantot 2023. Gadā.
Viņš ir ilgs, mēs jau teicām, ka nominēja Štrabaks. Štrabaks beigās no līguma atteicas. Esam ir bišķinās laika pazaudējuši. Tā ir jautājumi iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nāk, kad būs uzsākuma balsojumu. Tām slēdus balsojumu. Paldies. Man šeit 12 jautājumi par grozījumiem Tukuma novada 2026. Gadu 26. Janvāra lēmumā mērķa dotāciju mākslinieku kolektīvu vadītājiem. Privētāts.
Vajadzētu izdarīt grozījumus šajā mūsu lēmumā. Precīzākā grozījuma ir jāizdara pieaugumā, jo kopējās summa dotācijā nemainās. Bet ir ieviesties grūda kolektīvu vadītāju izmaksāšanas summa. Gāp viens kolektīviem no 810 uz 818 eiro gadā. Un gāp kolektīviem no 405 eiro gadā 409. Tādēļ saku, kopējā summa nemainās. Vajadzētu šos grozījumus izdarīt.
Tā ir valsts nav, kas nāk mūsu pašvaldību.
Jā.
Pašvaldības kolektīviem. 8 eiro vairāk nekā mēs tādā sāpēc. Un dejotājiem par 4 eiro.
Nē,
tas mazāk. Mazajiem kolektīviem.
Nā, divi.
Ja nav iebildumu, lūdzu uzsākam balsojumu.
Tā kolektīvs ir cilvēks.
Piešķirt šim šai mākslinieci. Otra ir Zvērziņa. Viņa veido arī izstādi hiperrealismu stilā. Un mēs tagad vienojamies, ka šī būs nevis viena izstāde, kura ir paredzēta kultūras kultusumā, bet ka būtu vēl četras, ka visu nomadu, nu, lai nav tikai viena. Un tā kā izstāde ir pārvietojama, tad mēs arī aicinām vienu atbalstu, ja būtu kāds 500 eiro. Savukārt trešais pieteikums bija no Ivetas Trenzes, Klusās dabas festivāls, kurš ietver dažādu mākslas satikšanos nedēļas garumā. Tā kā, lai precizētu stipendijas mērķi, mēs piezvanījām pretendentei, gribējām tādu informāciju, uz ko mēs saņēmām atbildi. Par stipendiju tiek pieprasīta festivāla organizatorisko izdevumu sekšanai. Līdz ar to tas neatbilst nolikumam par radošu stipendiju piešķiršanu. Mēs ierosinājām to neapskatīt. Varbūt ir jautājumi paskatīt to.
Es domāju, ka divas mēs iedāšu reāli cilvēkiem, kas arī šis izstādes nu, sagatavos, un tur ir reāli materiāli pretī, un trešais praktiski un tāds. Nu.
Īstnībā
teikt, ka nezinu
īsti,
ka
mēs
viņai piezinājām. Tas pasākums, jā. Man liekas, ka ir loģiski
konkurs.
Cits
konkurs, jā.
Citā
dienā.
Pēc citām akvītām.
Jā, pēc citām akvītām. Ivetas atkal vispār no zinājums ir īsti,
jā. Jā, viņa īsti nebija satrasti, jo patiesībā es pat varu tuvāk paskaidrot, kāpēc ir šis iesniegums, jo bija projekta konkursā no Baltā Vilka. Tā tas ir projektiņš, viņš jāstiprinājās, bija mēģinājums ar šo
cilvēku. Tā ir šī cilvēkām jāpaskaidro, kur viņš vēl var iestrādēt. Un pašlaik ir šādas komisijas lēmums, un priekšnieks ir būs atbalstīt, ka tur tiešām radošā darba pretī. Šīs tādas ir reāli labā apskatāma. Tie kolēģi nav jautājumi. Maksājumi saistām lietošanu atklāja, tur novadā un būkšu viņu nozīmēt.
Tātad mainis šo te noteikumu mainu, izmaiņa būtība ir tāda, lai izvairītos no nepareizes noteikuma interpretācijas, jo šobrīd bija minēts tikai, kad biedrībā ir tiesības lūgt šo te lomas atlaidi nemaksāšanu, bet tā būtība ir, ka tā lomas atlaida ir, ja ir noslēgts lomas līgums vismaz uz gadu. Un līdz ar to, tad ir šie te minētie punkti, kas tiek papildināti, otrais punkts ar tekstu, par kurā noslēgta līguma vismaz uz vienu gadu, arī ceturtā punktā, kad ir vismaz uz vienu gadu, un tad pēc tam ir vienkārši redakcionāli, kur domas vietā tiek
Tāds
ir arī
skatījums. Jā, vai kolēģim
Tas ir jāiedos tie pasākumiem.
Pasākumiem nav. Uz pasākumiem šis neatiec. Tas attiec tikai uz to iesmums līgums. Un mums līgums ir noslēgts man uz kādu.
Jums otrādi
patiesi. Pēdējā rīnīgi dažiem būs gads jāmaina. 22. 1. Janvāra sev.
Nē, uz pasākumiem katra iestāde atrunā savus maksas pakalpojumus. Un vai tās ir skolas vai kultūras nav, tur ir atrunāts.
Bet tās vai piešķirt nevar?
Nē, katrai iestādei maksas pakalpojumus, ko mēs apstiprinām, tad tur piemēram ir paredzēts 50% atlaidi nevalstiskajām organizācijām, kas ir novadā Rīgas gads. Tas ir vai pasākumiem jāpastir.
Šis
šis ir cits, šis ir pat telpu nomkurziņām, ir birojām vai opisiņām. Jā. Tu
nesaprotiet. Mēs runājam, pats jau tie noteikti, nevis par šiem labojumiem neiet runas, aiku var pakratlīt. Lai nevajadzētu, mums ir tik daudz piriskām birokrātiskie dokumenti, papīri, čupām, jēgas man tā patīs nav. Vai nevajag pieņemt atsevišķi lēmumu, ka nevalstās organizācijas, kuras darbojas reģistrētas tukuma novadā un ir aktīvi darbība veikuši, ko pierāda viņa darbība, nu, un visi ar vienu teikumu, ka viņam tiek piemērot atlaid, jo mums tie papīri ir tik daudz, bet izmastot ir visi faktiski jau visiem pienākās atlaid, bet papīri strādājuši esam čupi čupām.
Tieši tāds mēs dodām telpas, ja viņš visam atbilst, tad uzreiz automāts, ka
viņa sniedz atskaita katru gadu, nu, izvērtē un nevis veseli čupas aizsošie noteikumi un veseli čupu dokumentu, bet tas nav.
Jā, vien, jūs jau būs imaņas
mūķinās, jo visi strādā, visi darbas.
Pašlaik priekšam uzdāvīt par balsojumu un par jūtu priekšam jāslēgt to laikā. Mums jāsūt gan rīko. Tikai loģiski. Nobalsot. Tā slēdzu. Visiem nebalsošu par, paldies pāriem, te nākamā jautājuma par vasaras nolēt cīkošanu, tad un nolēt sadraudzes pilsētas izņemot Ukrainā bērniem. Tad ir nozīmē, tad...
Mēs esam jau deputātiem atgrieduši, bija piedāvājumā trīs novads, bet sen atkārs mēs izvēlējāmies jūrai un bija lētāko variantu. Arī ar dažādām aktivitātēm, radošām darbnīcām, par sporta elementiem. Un tam līdzīgi ir sazinājusies Gunga ar šīs fenomenes organizātoru izjumā un arī, protams, ar Stagara vadītāju, viņi tas okupēja vienosies par visām tām aktivitātēm. Un mums tikai vēl ir jāsaprot, kā viņi atbrauks šeit ir par to domās, tā izjumas puse. Un jūs redzat, ka arī sataisīt tām, par sīkāk, par detaļām, par nometnes izmaksām. Mēs esam arī vēl pielikuši klāt, vismaz vienu ekskursiju, kas varētu būt uz valdumu, uz paskāju tapu. Un tā, ka tā būtu arī tāda rezervīga tās izmaksas, kas varbūt neplānīts kaut kur rodās. Tad droši vien, kad ir jāpielina, lai ir drošība, lai gan tam lai var slēgt gan līgumu ar šo nometnes organizātors, gan arī izjums pusē, ko droši, ka mēs viņus tiešām uzņemam un gaidām.
Ar viņiem sazinājušies, viņiem pusē jākārt, tad tas
ir
jautājums, ir to, kā
viņi arī savstarpēji
izdaužas.
Jā.
Un arī kaut ko dokumentu, kāds viņiem tur jākārt, un medicīnas kāds, ja tur arī latviešu bērnu.
No mums pusi
visi ir. Mēs komunicējam visu laiku, jā, ir kāds neskaidrības, tas sazināmies trīs pusē, ka nometnes organizātors, kurš atkal saka, ka piestāda kādas dokumentas vai kādas izjumas, šī te pārstāvja.
Tu saprati, ka tie diezgan tik daudz nav, ka vajag tās te paslēdēt.
Jā, tās
biometrijas. Arī tajā pusē. Jāsaka, ka viņi to snotam, kā tas no savu.
Jā, vēl laikas ir, tāpēc arī izvēlējāmies šīs te augusts cākumu, lai jūlija beigas, lai paspēja nokāpt.
Labi.
Apsveicām arī jūsu pilsētas svētkos. Tad bija Gunga vien par norunā apsveiku, jo viņš bija aizbraucis. Un arī citas sadraudzības pilsētas. Gunga jāsūtīja uz tos svētkos.
Varam man pārsūtīt arī.
Mēs arī tur pieminējām par šo nometni. Mēs gaidām tos bērnus un mēs domājām latviski, jo viņi savukārt ir tik uz Ukraiņu valodu. Tā bija savā valodā vītrasa.
Tā, labi, balsojam par nometnu. Vietra, ka viss tur izgūtas.
Vietra, ja vietra.
Slēdzu. Slēdzu. iesiešu, paldies par nākamā jautājuma. Par pašu līdzi piedarošanu daudz nulis maksājumu un maksājumu par seķi kalpu lietošanu atlaidu viedrībā Latvijas un Bosas lūpas.
Ir saņemts iesniegums pašvaldībā no vietības Latvijas Bosas lūpas ar lūpu atlaidu šo nulis maksu. Kas sasaucās ar iepriekšējiem punktiem, ko runājām, ir nomas, ir tālu nomas līgums līdz 28. Gadam. Biedrība ir iesniegusi savu darbības pārskatu par pēdējiem gadiem. Jautājums ir skatīts gan Nevalstis NVO komisijā, gan kultūras sporta komitejā un ir lūgums atbalstīt.
Kaspars ir pamanījis neprastāt, ka ir iesim viņu minēt šo veco līgumu pārslēgts. Nezinu, mēs lūdzam pārrakstīt iesniegumu, tad bišķiņ būtu.
Es sapratu, ka tur ir viss precizēts.
Vecajā vēl ir minēts Lengurs novada līgumus, bet viņiem mēs mēģinājumēdīsi pīniedēm jaunu. Bet līgums ir noslēgts, tad visi kārtībā. Tiešām klubs ir arī investējis īstenībā.
Zaudēt savu
Certifikātu.
Certifikātu.
Jā.
Jo tad nevajag iedzīvotājiem klusēt un tomēr sniegt kaut kā.
Nepamatot
cenu. Jo arī domē bija vienreiz gadījums, kur bija divi dažādi vērtējumi, kur vienam dzīvoklim bija tāds vērtējums, ka ojojoj, un tad lūdzu skaidrojumu un laikam arī zaudē to certifikātu, kurš es vērtētais par. Jebie
kaut kāds cēs. Tā lēma projekta šādi sektors no iekšā Engura un Lapišanas, bet tur nav neviena lauksnības zemi, ko tu nomāji. Tā, labi. Ja jautājumi iebilgumi nav, tad balsoju par lēma projektu. Balsojumu. sardzu. Esam pār, paldies par vienu pienākumā jautājumu par Miksmanas īpašumu dzīvoklis Jelgavas iela 24. Arī viņš sola, ka būtu Cindra.
Dzīvokļa īpašums Jelgavas iela 21 dzīvoklis 4 tukumā. Ir divas tā dzīvoklis. 51,3 kvadrātmetru platībā un sastāv no domājumām daļām no būvēm bez zemes. Un tirgus novērtējums ir 13,700, pieskaitot arī vērtētāja izdevumus, kurš no apsainiekošanas komisija, lūgus virzīt atsevināšanai šo dzīvokli un ierosina noteikt visu sākumu, tam 13,900.
Šie visi ir tukši dzīvokļi?
Ko lūdzu?
Šie ir tukši dzīvokļi?
Protams. Jā, jā, šie ir. Uz visu.
Jā.
Vēl kādi jautājumi?
Šeit arī varu pateikt, ka 12 dzīvokļi māja, tā ir tātad ir 4 pašvaldības dzīvokļi, un šis ir numurs 4 iet uz visu, vēl paliek 3 dzīvokļi pašvaldības. Nav šeit zemes. Tā vismaz nav zeme, kā tie dzīvokļi.
Tā ir jākā. Tā, varam uzsākt balsojumu?
Nevienu.
Nē. Kāpēc Zita piedara konkrētam, tu šo nekādi tu var apsīties?
Es varu apsīties.
Mītaļušu.
Zemi kādam piedara nav Latvijā tāda vieta, un kādam zemi nepiedara.
Prīvās zemes.
Prīvās
zemes. Tā var apsīties.
Kaut ko nezinu. Jūrā. Es esmu nolasēšu pāri, jūs pārējām pie nākamā nekustamies īpašumu dzīvoklis Amatas 2 džūks pagasts. Atmatas.
Dzīvoklis Atmatas 2 džūks pagastā ir 200 dzīvoklis, 15 stāvā, 46,9 kvadrātmetru platībā. Mums sastāvā ir domājumās daļas no būvas un zemes. Tirgus novērtējums 2900, kadastrālā vērtība 3042. Tātad ir augstāka par novērtējumu. Un līdz ar to arī mums ir tātad paredz atsevināt par augstāko tātad, cenu, tas nozīmē par kadastrālo vērtību. Un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina noteikt sākuma cenu 3300 eiro.
Mēs redzam, starpību kādu, ka tukumā līdzīgi dzīvoklis ir 13-14.
Nu, pārvaldes vadītājs saka, ka ļoti vērtīgi ap šie dzīvokļi, ne 2, ne 3, tur tas ir fermas dzīvokļi un ļoti, ļoti...
Fermas dzīvokļi, bet fermas...
Nē, nu, bija fermas, kādēļ tas bija mājas.
Nē, bet tālāk lai varbūt kāds...
Mums ļoti pabeigšoties, ja kāds vispār jāpieteiksies.
Tā nevar teikt. Ir jāsaka kolosāli, ferma blakus, varēs turēt godi.
Bīvis, bīvis, ferma.
No citu bīvis.
Tur jau vairāk
mēs
sabējās.
Ir pat kā mājas.
Jā.
Labi uzsākam balsošanu.
Daļa dziesmas no rītdienu par skaidrību.
Jā. Nā, visi ir balsošu
pārši.
Nākamā jautājuma arī džūste, atmatas trīs.
Tātad arī šeit pašā mājā dzīvoklis, atmatas trīs, džūstas pagastā, trīs tāpēc dzīvoklis, 46,3 kvadrātmetru platībā. Un domājumās daļas no būvas un zemes sastāvā. Tātad tirgus novērtējums 2700. Arī šeit pat savā vērtība ir augstāka par tirgus vērtību. Jo tirgus vērtība tiek noteikti faktiskā, pēc faktiskās situācijas. Tas kā vērtības tātad nebija tādā pārvērtās noteikti. Tāpēc arī ticamāka ir šī tirgus vērtība, bet tiemžēl mums ir jāvadās pēc likuma, un mēs varam pārdot arī šī gadījumā tikai par augstāko cenu. Un tātad visu sākumu cenu noteikti 3200 eiro.
Man dzīvot līdzīgi arī cipars ir līdzīgs. Priekšanas ir atbalstīt lēmu projekts, kur uzsākam balsot. Dzīvokļu īpašums Upmalas 4, Vastu, Kirlovas pagasts.
Dzīvokļu īpašums Upmalas 4, Vastu, Kirlovas pagastā ir divistabu dzīvoklis Latvijā stāvā un 28 kvadrātmetru platībā un sastāv no Daugavpils mājas zemes un būves, tātad domājumās daļas. Un tirgus vērtība noteikta 600 eiro, kas ir zemāka par katastrālo vērtību. Un tātad īpašuma apsaimniekošanas komisija būs atcerināt, virzīt atcerināšanā šo te dzīvokli un noteikt visu sākumu cenu 1100 eiro. Un šeit arī tātad jāpārdot par katastrālo vērtību, ieskaitot VTT izdevums, jo vērtības ir zemāks par katastrālo vērtību.
Kolēģi, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzam. Esam visam balsojuši par pārējiem pie nākamā jautājuma. Tiksimies īpašums lauka iela 22, dzīvoklis 4, otrā izsole, kuru dzīvē.
Tika rīkota elektroniskā izsole no 12. aprīļa līdz 12. maijā. Nepieteicās uz šo te nekustamo īpašumu dzīvokli neviens pretendents. Tātad izsole uzskatām par nenotikušu un īpašuma apsaimniekošanas komisija. Izskatot lēmumu, pieņēma lēmumu samazināt par 20%, un mēs arī varam tikai līdz 20 samazināt, un noteikti otrās iso sākumu cenu 1760 eiro. Un virzīt uz otro elektronisko izsoli.
Mēs runājam šo ļoti mazīt, šit kā arī tie kaimiņi tik uzrunāt, bet...
Ir, bet nu nav tā, nav vienkārā pirkstē, jā, cilvēkiem.
Ir tur klāt.
Arī par šādu naudu.
Jūs esam dārsni. Tā, nu, ja varat jautājumu nav, tad uzsvarkam balsu. Kaut kā neveiksmīgs vēl laikā, bet maziņš ir, nezinu, šī ir izveidojies tās skrapus.
Laika dēļ tās sarādi.
Sažūs. Tā, slēdzu. Visam pārpaldies pārējām pie nākamā pašādības nekustamā īpašuma māla ceļas pagastā apzināšana.
Nekustamās īpašums māla ceļas pagastā. Tātad ir 0,546 hektāra platībā. Lauksaimniecības zeme nav iznomāta, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Tirgus vērtība noteikta 2600, ieskaitot vērtētā izdevums, īpašuma apsaimniekošanas komisija lūdz virzīt atcerināšanai šo te zemes gabalu un noteikti visu sākumu cenu 2900. Izsoles norise pēc pašos minētajos kā dzīvokļa datumos no 13. jūlija līdz 14. augustam.
Kolēģi jautājumi, piepildumi? Nav, tad uzsākam balsojumu.
Jūsu mālaini lēmē. Mālaini.
Slēdzu. Esam paldies bērnam pie nākamā jautājuma. Paši paraga balda. Liekmes sejums pagastā atsvināšana.
Šīs nepastumēs īpašums starpgabals vietnes tiek atcenāts pēc fiziskas personas ierosinājuma, kuram tātad, viņam piederošā zeme jau iekļauj šo starpgabalu, un starpgabaliem var pieteikties tikai pieguvošie zemesgabalu īpašnieki. Un tiesiskie valdītāji, tātad viņš šī gadījumā būs vienīgais, kurš arī varēs pieteikties. Un jau izteikt tātad investīva, arī noteikti tiks iegādāts 1,77 hektāru šis gabals ir liels. Un tātad vietus novērtējums 7100, kas ir augstākā kadastrālo vērtību, kura ir 1466. Bet īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, tātad noteikt sākuma cenu 8000 eiro. Un šo, šeit, protams, viss ir atrunāts, tātad, ka tiks aicināts šis te pretendents pieteikties un viss tālākā. Viņš tiešām ir vīgi, jā, daudz.
Bet kolēģiem jautājumu iepildumi. Jautājumu iegūtu nav, tad es sākam balsojumu.
Es nākam no gribaus.
Tad es kaut kādā iesaisti. Tad nu šī. Agnes, tad Agnes neķiedalās.
Tas sanāks.
Tā. Labi, tad 11 par viens nepiedalās sanāks. Tālāk par pašlaucības īpašumu zemes gabals pāri pasmēķis viens, kur mums pagājas apstrādināšana, no, būs līdzi.
Nu,
dzintra pār. Nu, dzintra, nu, pēc līdzi, dzintra situācija, dzintra lūdzu.
Tātad zemes gabals pāri pasmēķis viens, mums pagastā tiek atcenāts uz fiziskas personas iesnieguma pamata. Šīs gadījums ir par sertifikātiem neizpirktā zeme, ir piešķirta pašvaldībai, pēc tam pārtrauks lietošanas tiesības, un fiziskā persona ir nomājis šo zemi no pašvaldības. Visi dokumenti ir pārvaldīti, visi kārtībā, tirgus vērtība ir 1200, kadastrālā vērtība 60 eiro, īpašuma apsaimniekošanas komisija sagatavojas lēmumu projektu, atsevināt šo zemes gabalu un nosakot nosacīto cenu 1442 eiro. Protams, ievērojot procedūru, tad tiks sūtīts paziņojums personai ar lūgumu apstiprināt gan summu, gan atmaksas periodu.
Pārbildot šo paliku vēl trīs.
Vēl trīs gabali ir palikuši, kuri nav izpirkti ar sertifikātiem. Nu, ir cilvēki vēl domā, ir kas gatav pirkt. Dokumentācija tikai jāsakārto. Tad būs.
Pīdām, ka jāļa jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Atslēdzu. Pārējām pie nākamā pašādus nekastājums īpašanas zemes gabals jūras iela 104 Engurē. Atsvināšana būs Engurē.
Zemes gabals jūras iela 104 Engurē, Engurs pakastā, tiek atsvināts uz fiziskas personas iesniegumu ierosinājumu pamata. Uz zemes gabala atrodas personai zemes grāmatā reģistrēta sēkas un būs. Tātad, uz kuru pamata arī ir tiesības iegādāties šo zemes gabalu bez izsoles. Un vietus novērtējums ir 17900 šim zemes gabalam, kurš ir 2051 kvadrātmetrs. tātad liels. Un pieskaitot tātad arī šos vērtēšanas izdevumus, ierosinājums atcenāt ar nosacīto cenu 18 105 eiro 70 eiro centi, un ievērojot arī procedūru, tātad sūtot paziņojumu ar lūgumu šai fiziskai personai iesniegt iesniegumu ar atliecinājumu par maksas terminu un summu. Man piekrīt.
Cilvēks vēl nekam izmantojas, bet nav. Tā, jā, jautājumi ģipulti nav, tad došu jums vēl kādā balsā. Slēdzu. Esmu balsoši par. Tātad par turku novas 28. decembra lēmums pašvaldības likstumā īpašuma dzīvokļa skolas iela 92. Zantē apcelšana īso sūdzību.
Tātad 28. decembrī tika pieņemts lēmums par pašvaldības nesuma īpašuma dzīvokļa īpašuma skolas ielā 92 Zantē atcelināšanu un īso noteikumu apstiprināšanu. Arī tika virzīt šis dzīvoklis, tātad uz visu atcerinot, bet tad 2023. gada 10. februārī tika saņemts tātad tās izsoles vietas akts, kur bija teiks, ka izsoles tātad uzskatām par nenotikšo nepieteicās neviens izsoles dalībnieks, bet tālāk jau šis dzīvoklis bija nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tātad ģimenei tika izīrēts un aizņemts. Tātad tālāk vairs uz nākošo izsoli netika virzīta un līdz ar to ir nepieciešams atcelt šo 2022. gada 28. decembra lēmumu un 23. gada 30. marta lēmumu par šīta dzīvokļa atcerināšana.
Respektīvi atcerinām izsoles šos te lēmumus, un dzīvoklis ir pašlaik ir te izierās. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Mēs esam pār, paldies pārējām. Nākamā jautājuma arī par 23. gada 27. aprīļa lēmu pašvaldības nekustamību īpašumu vienu uzdomām daļas no zemes gabala Leisa kundziņu zemītē lēmuma atcelšana.
Tātad šeit mums arī nepieciešams atcelt no domas 23. gada 27. aprīļa lēmumu par zemes gabala Leisa kundziņu zemītes pagastā atcerināšanu fiziskai personai vienu pusdomājamo daļu, jo šeit bija pieteikšies tātad divi brāļi, katrs uz vienu pusdomājamo daļu, uz zemes gabala atklātās piederošas ēkas un būves šiem te abiem brāļiem, bet tātad viens no viņiem pārdomāja, acīm redzot finansiālu apstākļu dēļ, nav iespējams iegādāties, izvērtējot savus finanses, un īsti gan viņš, nu nav viņš termiņu ievērojis un nav pieteicies, kas liecina par to, ka viņš tātad arī, es saprotu, ka ir arī sazvanīts un viņš atsakās iegādāties šo vienu pusi un otrs brālis, diemžēl arī nevar to vienu pusi, nu to otru pusi arī tā uzreiz iegādāties.
Tāpēc ir... Viens to savu pusi iegādājas, bet otrs?
Nu nevar, jā, finansiāli. Mums otrs arī nevar finansiāli to otru pusi. Tāpēc ir lūgums tātad atcelt šo te 2023. gada 7. aprīļa lēmumu par vienu uzdomājumās daļas Leisa kundziņu atcelināšanu.
Jautājumi nav par sākumu balsojumu.
Ja nav daļas
varētu. Nobalsojumi priekšlikums paņem Pīkalas.
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, j visādām tātad, kur cilvēki nāk, kur, nu, kur izsaukumā pārdodām, kad nevienam nepiet ar šī, šeit īstenībā arī to pašu zemi. Mēs jau tikai jautājām, ar tur ir cilvēki, nu, cik prasmēr pārliecināt, kad ir jā, ir termiņš zina, un tad, tad, kad mums tas lēmums, viens ir izmanto, un viens ir tā kā...
Pret dzīves arī tās, ka tā,
ka tā.